Від Матея, Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже: «Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Вставши Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: «З Єгипту я покликав мого сина». Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити у Вифлеємі і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж 2 роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія: «В рамі чути голос, плач і тяжке ридання, то Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає». Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже: «Встань, візьми дитятко та його матір і вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка». Встав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в Юдеї царює Архілай, замість Ірода батька свого боявся йти туди. Попереджений же у сні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророком, що Назорей назветься.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається.
Щиро вітаю вас, дорогі у Христі, з таким гарним святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Другий день свят, ми в особливий спосіб молимося до Матері Божої. Ми говоримо, що це є день, де ми дякуємо їй за те, що вона прийняла таку особливу місію на себе, що вона сказала в часі благовіщення так, і прийняла на себе цей дар особливого материнства. Тому сьогодні при тій нагоді вітаю всіх, хто носить ім'я Марія. Але також сьогодні церква вшановує і святого обручника Йосифа. Скажіть, будь ласка, що, дорогі діти, ви знаєте про Марію? Хто вона? Що ви про неї взагалі знаєте? Вона Богородиця. Ще, що ви знаєте про Марію? Хто вона?
Вона мати Ісуса.
Що вона мати Ісуса, так? А яка вона, як ви думаєте? Добра. Ще яка? Свята. Ще яка?
Непорочна.
Так, тут такі богословські, такі високі терміни ви говорите. А яка вона, Марія? От що би ви про неї сказали? Наприклад, я до вас приходжу, я нічого не знаю. Скажіть, дорогі діти, хто така Марія? Яка вона? Вона свята, вона любляча. А якщо я вас запитаю, а яка ваша мама? Добра, любляча, жертовна, щаслива. І багато-багато ще можна слів говорити про маму, правда? Те, що ви хочете сказати про маму, думаю, що набагато більше ми можемо сказати про Марію. Найперше так, вона свята. Як ви думаєте, святою бути легко чи важко?
Важко.
А чому? Тому що треба що робити? Допомагати, ще що робити треба. Треба пробачати, так? І то багато пробачати. Ще що треба, щоб бути святою? Не грішити. А скажіть, будь ласка, а ви яке життя ведете? Грішне чи святе?
Нормальне.
А я би хотів, щоб ви вели не нормальне життя, а святе життя. Бо так всі кажуть, якраз те слово, як в тебе справи? Нормально. А нормально то як? 50 на 50?
Так.
Ага, тоді ви великий кризі. 50 на 50 – це не холодне, не горяче, це ніяке. Тому вам має бути дуже добре. Ви маєте вести не нормальне життя, а святе життя, чисте життя. Таке дійсно ангельське життя. Ви повинні бути чистими, гарними і святими. Тому апостол Павло каже, і не тільки апостол Павло, будьте святими. Будьте святими, як Бог святий. Ми знаємо про Марію, що вона дійсно найперше дуже багато молилася, правда?
Так.
Ваші батьки моляться?
Так.
Як ви бачите, мама з татком молиться, що вам хочеться робити? Також молитись, правда? Як мама до тата говорить гарні слова, а тато до мами, що вам хочеться? Також ці самі речі повторяти, правда? І, дорогі батьки, ви є першими вчителями своїх дітей, і діти через вас, не через мене, а в першу чергу через вас пізнають Бога. Ви є першими, хто їм або Бога відкриває, або Бога закриває. Тому прошу вас, дорогі батьки, будьте для своїх дітей тими, які Бога відкривають. Ми сьогодні говоримо про Марію, бо сьогодні ми її вітаємо. Вітаємо з таким гарним днем, бо вона народила свого улюбленого сина, а нашого Спасителя. Ми сказали, що Марія була дуже добра. Справді, вона була дуже послушна своїм батькам. Ви слухаєте своїх батьків? Часто? Чи не дуже? Кажіть правду, ви такі вже так чесно говорите? Не дуже. А чому ви не слухаєте своїх батьків? Бо ви хочете робити те, що ви хочете, так? Ну, але треба себе перемагати. Тому старайтеся, добре? Ви робіть не те, що ви хочете, а те, що правильне, те, що корисне. Тому Святе Писання нас вчить, щоб ми не робили те, що ми хочемо, але робили те, що є богоугодне і те, що є праведне і правильне. Марія була вихована батьками, які її вчили молитви. Я думаю, що надзвичайно велику заслугу у вихованні Марії ми можемо сьогодні віддати Йоакиму і Анні. Тому що саме вони вклали в це дитятко довгоочікуване, таке вимолене, вклали всю свою любов, всю свою віру, все своє серце. Ми знаємо, що вони довго не жили, бо вони вже були в досить поважному віці, коли Марія народилася. І вона була посвячена Богові, вона була віддана в храм. По сьогоднішній день в Єрусалимі є такі певні спільноти, які віддають своїх дітей, щоб вони виховувалися при храмі. Це така традиція дуже мудра, біблійна, і вона також є і в нашій церкві, є певні такі, скажімо, навіть школи при церквах, чи є певні заклади, які дозволяють дітям виховуватися при храмі. Марія, вихована дійсно богоугодними і святими батьками, має в своєму серці дуже сильну віру. Вона знає Писання. Як батьки її виховували? Вони з нею читали Біблію. Вони з нею вивчали Святе Писання. Тому прошу вас, дорогі батьки, відкладіть все, почніть читати з дітьми Біблію, почніть читати з дітьми Новий Завіт. Сьогодні дуже багато є матеріалу, дитяча Біблія, і Біблія для юнаків, для дівчат, Біблія роз'яснювальна, коментарі біблійні, енциклопедії біблійні. Тобто є дуже багато матеріалу. Але коли дитина побачить, що ви з нею прочитали сторінку Біблії і розказали так, як ви її розумієте, вкладаючи в серце своєї дитини те, що ви хочете в неї вкласти, вона пізніше вам це віддасть. І я думаю, що багато з вас сьогодні шкодує, що цього не робили, бо вже діти дорослі, і ви б вже, може, і хотіли це зробити, але вже пізно. Ну, воно не є пізно в плані тому, що треба дітей вже дорослих заохочувати до чогось духовного, але це складніше. Тому ті, що маєте таких прекрасних ангелів коло мене тут, таких найкращих дітей, які приходять до церкви, читайте з ними, вони хочуть поки що щоб їх світ не заманив, щоб їх світ не вкрав від вас, щоб їх ця суєта мирська і цей бруд, який навколо, не відірвав від вашого родинного гнізда. Ми говоримо про Марію як ту, яка слухала Бога. Ви слухаєте Бога, дорогі дітки? Коли, наприклад, в серці вам приходить думка, йди помолися, йди послухай маму з татом, йди поприбирай, йди щось гарне зроби, це Бог говорить в своєму серці. Бо все, що є добре, є від Бога. І на певних іконах зображено, як Марія з книгою, з Біблією, з Писанням сидить, і з'являється ангел, який їй каже про цей особливий дар, який вона отримала від Бога, про те, що вона буде матір'ю Спасителя. Також на певних іконах зображено Марію, яка пряде, тобто яка багато працює, яка не лінується, яка багато усердно вчиться працювати все, чого її вчили батьки і вчили вчителі навколо неї. Вона багато чого робить своїми руками. Навіть цей хітон, плащ, яким в кінці було покрите тіло Ісуса Христа, це вона своїми руками сплела, і вояки, як саме коли Ісус Христос був розп'ятий, і коли вони ділили одежу, вони не хотіли його розрізати, а кидали жереб, кому ця одежа припаде, бо він був тканий. Вона була та, яка старалася своїми руками зробити все, що вона може для свого сина. Тому, дорогі батьки, мами, тати, робіть своїми руками все, що ви можете зробити для своїх дітей. Можна купити, але це не то. Можна купити светр. Можна зв'язати светр. І той, хто його носить, має абсолютно різні відчуття. Якщо тобі його зв'язала мама, ти носиш близько свою маму. Якщо тобі купили в магазині, ну то купили в магазині. Робіть своїм дітям добро своїми руками, дорогі батьки. Що ми ще знаємо про Марію? Вона отримала особливий дар материнства, і вона, звичайно, спочатку налякалася. Тому ангел перші слова, які він до неї каже, «Марія, не бійся! Не бійся, бо ти знайшла ласку в Бога!» Марія каже, «Я не знаю, що я маю зробити! Я не знаю, як це має статися!» І далі ангел каже, знову, «Не бійся, але повір!» І вона повірила і сказала дуже знаменні слова, «Так, Господи, нехай мені станеться по Твоїй волі! Я приймаю цей дар материнства!» І сьогодні я хочу сказати до всіх матерів майбутніх, коли ви почуєте про таку благовість, що у вашому лоні зачалося життя, не забудьте сказати «Так, Господи, нехай мені станеться по Твоїй волі, по Твоєму слові, бо це Твоя воля, це Ти захотів в мені сотворити життя». І тому сьогодні вітаю всіх жінок, які мають надзвичайно великий дар від Бога, зачинати життя в своєму лоні, його виношувати і його народжувати. Навіть сам Бог захотів через жінку прийти на цю землю. Тому, дорогі жінки, пам'ятайте, ви маєте надзвичайно велике благословення в Бога, і Бог вас дуже любить, шанує, і оберігає, і хоче, щоб ваше лоно народжувало. Тому прошу вас, не забувайте про цей особливий дар і про це особливе покликання. Марія, вона вчиться вірити. Вона вчиться вірити в певних обставинах, дуже складних в її житті. Вона народжує Ісуса Христа практично під землею, в печері, в стаєнці. Бо не знайшлося їй місця у заїзді, каже Писання. Ну, найперше, Марія з Йосифом були досить бідні. Далеко вони не мали того, що ми маємо. А друге, євреї на той час, коли був перепис населення, приймали багатьох подорожуючих, але згідно закону єврейського, якщо жінка народжує в домі, цей дім вважається нечистий 40 днів,
і 40 днів не можна до нього нікого приймати. І тому кожен господар дому побачив, що Марія є вагітна, щоб не втратити бізнес, він відмовлявся. І тоді залишилось єдине місце – це шукати щось поза межами Вифлеєму. І знаходять вони печеру. Напевно, найбільше неочікуване, найбільше незнане місце, навіть ніхто собі не міг подумати, що Бог прийде на цю землю в печері. Дорогі у Христі, там, де ми найбільше Бога не чекаємо, там Він найчастіше з'являється. І часто Він з'являється там, де ви навіть цього не очікували. Я сам часто відчував таку особливу Божу силу, чи якусь таку дуже потужну Божу присутність, не завжди в церкві. Це могло бути після розмови з якоюсь опущеною людиною. Йде таке наповнення, що ти дійсно відчуваєш, що Бог цю людину любить. Часто це було в реанімації, коли молився над кимось. Така сильна присутність Бога могла настільки діяти, що це відчуття твоє було абсолютно інакше. Ти себе не чув в реанімації, ти себе чув чуйне на небі. Бо Бог діє там, де люди терплять. Можливо, і ви інколи, коли прийшли до когось, хто дуже вас чекав, чи це старенька мама, чи тато, чи дідусь, чи бабуся, чи якась людина хвора, і ви, побувши з нею там тих кілька хвилин, йшли від неї окрилені. Ви відчули, що щось сталося таке, чого ви не можете навіть описати, і воно закарбувалося вам по сьогоднішній день. Тобто Бог часто нас зустрічає там, де ми Його не чекаємо. І тому будьте відкриті на дію Бога. Бог не обмежується тільки дією в церкві. Очевидно, Бог в церкві діє потужно, бо ми всі сюди приходимо, зосереджуючись на Нього. Але Бог діє і поза межами храму. Ми знаємо про Марію, що вона була зовсім юна, коли народила Ісуса. На той час дуже швидко виходили заміж і народжували. І вона, ну не знаю, 16 років, 17 років. Вона приймає цей виклик життя, який в ній багато створив певної боротьби. Вона ще не встигла натішитися Ісусом, як до неї приходять пастушки, які її вітають, але також приходять царі, які дарують що? Золото, ладан і миру. Ми вже говорили вчора про те, що золото означає, що Ісус Христос є цар, бо зазвичай царям дарували золото. І тому, коли ви інколи зайдете в церкву, те, що є найдорожче в людей, вони жертвують Богові. Тому інколи ми бачимо позолочені купола чи позолочені ікони. Ще би було позолочене серце, звичайно. Ладан, як Богові. Ладан в церкві також є символом молитви. Нехай піднесеться молитва моя, каже псалмопівець, як кадило перед тобою. Ладаном обкажували ікони к святий жертовник, те, що є божественне. І також, якщо ви пригадуєте, вчора ми говорили, що священник не лише ікони кадить, але кожну людину, бо кожна людина має в собі Бога. Ну і, очевидно, Марії також приносить дуже такий цікавий, символічний подарунок – миру. Миром намащували померлих. І Марія, читаючи Писання, в її свідомості вона знала, що має статися з Месією, бо були пророцтва, що він буде жити, але що його люди не сприймуть, що він буде страждати і помре. Тільки вона не думала, що так скоро все почнеться. Вона ще не встигла натішитися дитиною, як вже Ірод, Ісусові було кілька днів, як вже Ірод розшукує, як вбити царя юдейського. Бо мудреці прийшли, територія охоронялася військами, відповідно, хто заходив на територію чужого міста, про нього доносили. Ну і коли прийшли три царі, це поважні були люди, відразу Ірод про це почув. І тому він, будучи дуже хитрий, що він сказав? Розкажіть мені, де Він скликав мудреців, які знали Писання, і мудреці сказали, що Месія, згідно з Писанням, має народитися де, в якому місті? В Вифлеємі, правильно. Вифлеєм, Бейт-Лехем, означає дім хліба. Цікаве таке, скажімо, невипадкове співпадіння. Далі Ісус сам про себе скаже, я є хліб, який даю кожному можливість споживати мене. Я є хліб живий, який дає життя. Марія послушна, смиренна своєму опіконові Йосифові. Вона повністю довірилася Богові і довірилася своєму опікуну. Тому ми сьогодні говоримо також про Йосифа як зразок чоловіка, який опікується сім'єю і слухає Бога. Святе Писання каже, що Ісус Христос зростав у мудрості. Звідки в нього ця мудрість з'являлася? Хто його вчив?
Марія
і Йосиф. Якщо мудрі батьки, мудрі діти. Я вже далі не буду продовжувати. Зростав у мудрості, в літах і в ласці Божій. В ласці Божій це означає, що Йосиф і Марія були духовні і віруючі, глибоко віруючі люди, які передавали свою віру. Тому постійно говорю, дорогі батьки, не лише забезпечуйте дітей їжею і одежею, але зумійте прожити так, щоб ви передали їм свою віру. І чим більше ви будете мати віру, тим більше ваші діти будуть мати віру. Що ми знаємо про Йосифа? Розкажіть мені щось про Йосифа. Знаєте щось про Йосифа? Хто був Йосиф? Опікун Ісуса Христа. Ще хто? Що ми знаємо що про Йосифа? Що він робив? Де ми його зустрічаємо в Біблії? Коли ми його зустрічаємо в Біблії? Найперше, коли? Що відбувається? На Благовіщенні, так. Ангел з'являється Марії і каже, що вона буде матір'ю Спасителя, а Йосиф не розуміє, що трапилося. Він навіть захотів залишити її. І коли в часі заручень, який був офіційно проголошений, траплялося так, що хтось зрадив, таку особу каменували. І Марія, ставши вагітною, мала всі, скажімо, шанси для того, щоб її каменували. І Йосиф, розуміючи ці закони, по яких вони тоді жили, він не знав, що робити з нею. І саме тоді, коли Йосиф хоче залишити Марію, ангел Господній що каже? Не бійся взяти її і опікуватися нею, бо те, що в ній не людського походження, походить від Духа Святого. І Йосиф, будучи віруючою і праведною людиною, перемагає страх і бере її і опікується нею. І ніколи вже її не залишає. Є дві традиції, східна і західна, які говорять про Йосифа Святого. Східна традиція говорить про те, що Йосиф, коли взяв Марію, був вже в досить похилому віці. Він не брав її для життя сімейного, він нею опікувався. І тому, коли ви побачите ікони, особливо східної традиції, Йосиф є зображений в досить старшому віці. Говорить, що він мав свою колишню сім'ю, навіть міг мати дітей з своєю дружиною, але, напевно, він знав Йоакима і Анну і знав, що вони посвятили Марію Богові і знав, що Марія хоче залишатися чистою, він взяв на себе обов'язки опікунства. Тому Йосиф завжди в іконах Східної Церкви буде в старшому віці зображений, який опікувався Марією і майбутньому пізніше Ісусом. Західна традиція, яка також має певне своє підґрунтя, часто зображає Йосифа молодим, але завжди з лілією, що є символом дівицтва. Йосиф посвятив Богові своє життя і зберігав чистоту. І тому, коли він прочув про Марію, він також разом з нею хотів зберегти цей обід, який він дав Богові. І тому західна традиція зображає Йосифа в молодому такому віці, який тримає лілію, символ того, що він зберігав ціле життя дівицтво. Сьогодні щось схоже є в монастирях, люди йдуть в монастир і не одружуються для того, щоб зберегти чистою свою душу і своє серце, і своє тіло, і служити повністю Богові. На той час також були такі форми життя. Йосиф приймає на себе цей обов'язок. Він опікується. Опікується Марією і опікується Ісусом. І коли Ісус Христос народився, Йосиф, почувши, що Ірод хоче його вбити, каже Писання, у сні йому з'явився ангел, і він встав вночі і втікає в Єгипет. Коли Ірод помирає, Йосиф вертається до Назарету, і 30 років такого незнаного життя Ісуса Христа, про яке Євангеліє нічого не говорить. Тихого, смиренного, скритого від людського ока служіння Йосифа і Марії для свого улюбленого сина, а нашого Спасителя Ісуса. Вони служать. Дорогі батьки, вашим покликанням є не лише народити дитину, але служити цій дитині до кінця життя. Кажу слово «служити», не кажу слово «наказувати», не кажу слово «картати», але кажу слово «служити». Зауважте, Ісус Христос приходить на цю землю і також це слово вживає. Я прийшов не для того, щоб ви мені служили, але щоб я вам послужив і віддав своє життя за вас. Я знаю, дорогі батьки, що ви готові віддати своє життя за своїх дітей. Бо це ваші діти, це ваша кров, це ваше найулюбленіше. Але не забувайте, що не меншим вашим завданням є служити своїм дітям. Служити – це любити настільки, що ваші діти не зможуть вас не слухати. Бо якщо ваші діти вас не слухають, значить вони не відчувають вашої любові. Вони не відчувають вашого серця. Чи ти можеш не слухати когось, кого ти любиш? Якщо ти дійсно любиш, ти не можеш його образити, ти не можеш його не послухати. Тому послух в християнстві будується на любові. Якщо я дійсно люблю, Ісус каже, якщо ви мене любите, ви що робите? Зберігаєте заповіді. А якщо ви заповіді не зберігаєте, значить, що ви мене не любите. Якщо, дорогенькі діти, ми любимо батьків, що це означає? Що ми що? Слухаємо батьків. А якщо ми батьків не слухаємо, то ми що? Трішки не любимо батьків. А батьки вас дуже люблять. І тому запам'ятайте собі це, дорогі діти, що якщо батьки вас люблять, і ви хочете їм відповісти взаємністю, ви повинні бути до них дуже вічливі, дуже люблячі і їх слухати. Дорогі у Христі, у цей день Різдва, такого родинного свята, такого теплого і ніжного, бажаю всім, особливо тим, що живуть сімейним життям, завжди за приклад ставити смиренне служіння Йосифа і Марії. Бажаю всім створити таку атмосферу любові, яка була між Йосифом, який опікувався, турбувався, піклувався, оберігав, захищав, дбав про те, щоб Марія мала те, що є необхідне з Ісусом, який був дійсно праведним чоловіком, який думав день і ніч, який не спав, який молився за свою особливу, улюблену, ту, яку йому Господь дав, щоб вона була ним бережена і щоб він дійсно опікувався нею гідно і свято. Дорогі чоловіки, опікуйтеся своїми жінками. Опікуйтеся з великою любов'ю, з великою ніжністю, з великим трепетом, бо твоя жінка стала місцем, в якому Господь сотворив твою дитину. І через неї прийшло на світ нове життя. Тому хочу, дорогі чоловіки, вас заохотити, що ви сьогодні подивилися на жінку, так як на неї дивиться Бог. Щоб ви попробували в ній побачити те, що в ній побачив Бог. Бог міг народитися в будь-якій формі і будь-де. І міг об'явитися через кого захоче і як захоче. Чому він приходить на цю землю через жінку? Чому він вибирає саме такий шлях? Тому, дорогі чоловіки, прошу вас, дивіться на своїх жінок так, як Бог дивиться на жінку. Дорогі жінки, Марія була дуже смиренна, терпелива і глибока у своєму служінні Ісусові і Йосифу. Вони завжди разом переживають всі кризи життєві. Тому прошу вас, дорогі жінки, не залишайте своїх чоловіків. Будьте для них дійсно наповнені любов'ю, наповнені вірністю, ніжністю, увагою, теплотою, добротою. Спробуйте, наскільки це можливе, себе поводити так, як себе поводила Марія до Йосифа. Спробуйте більше молитися і допомагати своїм чоловікам, щоб вони разом з вами зростали у вірі. Тоді у вашому домі буде ця атмосфера Різдва, де є тато, мама і улюблена дитина чи діти, які захищені любов'ю батьківською, любов'ю материнською. Тому це свято любові. Різдво починається з любові Бога. Це не ми полюбили Бога, це Він перший полюбив нас. А ми повинні відповісти на Його любов своєю любов'ю. Тому, коли є любов, тоді є щастя, тоді є свято, тоді є Різдво. Якщо у вашому серці і у вашій сім'ї є любов, це означає, що ви прийняли до свого дому Ісуса і знайшли для Нього місце. Якщо у вашій сім'ї немає любові, це означає, що ви закрили свої двері так, як ті, які не прийняли Ісуса. Можна зовнішньо прийти до церкви і гарно бути одягнутим і показати, що в мене сім'я. А коли ви знаходитеся на одній території і один одного бачите, не забудьте за те, що ви показали в церкві. Хочу вас привітати сьогодні з таким теплим, дійсно глибоко духовним святом, святом любові. Побажати вам любіть. Любіть і ще раз любіть. В цьому є суть життя. В цьому суть християнства. Саме для того Ісус прийшов на цю землю, щоб нас навчити любити. І дуже часто любов є беззахисна, як дитятко Ісус, якого можна прийняти, обняти, поцілувати, пригорнути. Або яким можна знехтувати. Однак, незалежно від того, що ви будете робити з Ісусом, чи ви Його приймете, чи ви Його не приймете, Він буде далі вас любити. Оце є любов. Незалежно, що з тобою хтось буде робити в житті, якщо ти прийняв Ісуса, ти будеш далі Його любити. Ти будеш далі її любити. Ти будеш далі за Нього чи за неї молитися і говорити: «Отче, прости, бо не знає, що творить». Тому хочу вас заохотити, щоб це Різдво, таке зовнішнє, гарне, святкове, зимове, стало також таким прекрасним і в нашому серці. Незалежно від того, що ви в житті пережили, повірте, Марія стільки в житті пережила, що ми собі навіть не уявляємо. Зовсім юна зачинає в дивний спосіб дитя, боїться і не знає, що з неї буде. Ще не встигла народити, як вже втікає в Єгипет, не знати куди і до кого. Там живе незрозуміло, в яких умовах, вертається в Назарет, живе в бідній, убогій хатині. Ісус Христос виходить на місію, вона має одного єдиного сина. Одного єдиного. І вона бачить, як Він робить чудо, як Він оздоровляє, як Він вислуховує біди і проблеми людей, як Він проповідує. І вона опісля бачить, як її одного єдиного сина. В той час Йосиф вже помер, коли Марія стояла під Христом. Вона була одна єдина. І вона бачить, як її одного єдиного сина розпинають за добро і за любов. І вона прощає. Оце Марія. Ми далеко стільки не маємо прощати. Але подивіться на неї, як на ту, яка є дуже близька до нас, не тільки як небесна мама, небесна покровителька, але як земна мама. Вона родила, вона знає, що таке бути мамою. Вона знає, як виховувати свого сина. Вона знає, як його супроводжувати. Тому будьте справжніми матерями, які вміють супроводжувати своїх дітей до кінця свого життя. Тому Марія, як бачите, є зразок материнства і зразок мужності і зразок сили віри. І хочу вам далі сказати, дорогі жінки, в кожній з вас живе сила Божа так само, як і в Марії. Марія нічим не відрізняється від кожної жінки, лише одним єдиним, що вона настільки повірила, що цю силу Божу, яку Бог в неї вклав, вона її розвинула до такого ступеня чи до такої міри, що вона настільки полюбила, що вона своєю любов'ю зруйнувала все. Така сила Марії, дорогі жінки, як в кожній з вас, зокрема, в кожній. Тому повірте, так як повірила Марія, і любіть так, як любила Марія. Тому це свято, ми кажемо, що свято Пресвятої Родини. Тут у нас така іконка є, Ісус і Марія з Йосифом стоять і моляться разом за всіх нас. Тому нехай Пресвята Родина буде для нас зразком духовного глибокого життя, щоб ми дійсно вміли радіти Різдвом по-справжньому і відчувати велику любов Бога до нас і віддавати цією любов'ю взаємно, люблячи Бога всім серцем, люблячи так, як любив Йосиф і Марія, люблячи так, як любив Ісус нас. Амінь.